Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Ako za nekoga može da se kaže da je rođena sportiskinja, onda je to Milenka Sladić. Bavila se gimnastikom, stručnjaci su joj govorili da je mogla da bude izuzetna atletičarka, bacačica koplja, ali se opredelila za rukomet. Prvotinka Krivaja i Zavidovića postala je već u 13. Igrala je na svim mestima u timu, bila je čak i golman i direktno odlučivala neke važne mečeve. Nikada se nije nametala, ali je rukometnim znanjem stekla autoritet vođe i u beogradskom radničkom i u državnom timu. 18 klubskih titula, od čega 2 trijumfa u kupu evropskih šampiona, zlatna i bronzana medalja na svetskim šampionatima i više od 3000 golova u karijeri, samo su posljedica vanserijskog talenta, ogromnog rada i velikih odricanja.
Pa, rođena sam u Zavidovićem u Bosni i Hercegovini. Majka je bila domaćica, otac radnik, znači iz radničke porodice, 4 nas dece, 2 sestre i 2 brata. Još u osnovnoj školi bavila sam se svim sportovima. Bila sam talentovana, bavila se gimnastikom dugo vremena i onda su napravili klub u Zavidovićima. Rukometni i sve mi gimnastičarke smo prešli u rukometni klub i tamo sam već sa 13 godina bila prvotimka. Igrala sam vrlo uspešno. Prvi trener bi bio Nikola Lazić, on je inače bio trener boksera, pa je prešao u rukomet, ali je vrlo uspešno vodio rukometnu ekipu. Mi smo dominirali u Bosansko-Hercegovačkoj ligi, to je u stvari bila kao republička liga. Čak smo uspeli 68. da dođemo do polufinala Kupa Jugoslavije. Tad smo igrali sa Trešnjevkom u Zagrebu, izgubili smo 12-8, ja sam svih osam, ne, 14-12 ili 12-8, ne mogu sad. Znam da sam ja uglavnom sve golove dala na toj utakmici. Vrlo interesantno bilo u toj ekipi. Igralo je nekoliko sestara. Moja sestra je igrala i ja sam bile. Bile su sestre Kadić, sestre Tursić i još 2 sestre, ne mogu sad trenutno da se setim imena.
Na početku karijere, da li ste imali rukometni uzor?
S obzirom da sam živjela u provinciji, malte ne skoro da nije bilo televizije, u to vrijeme baš i nisam. Sve od muških rukometaša, recimo, kao što su bili Lavrnić, Lazarević, koje sam tad već poznavala, a od ženskih. Tad sam čula za Maru Torti, pa recimo je to da je ona bila neki uzor.
Bili ste poznati po tome da ste mogli da igrate uspešno na svim mestima u timu, čak i da dobro branite. Da li je to prirodni dar ili vas je tome neko naučio?
Pa ja mislim da je to prirodni dar. Baš sam bila talentovana. Sećam se jedne prilike, kondicionalni trener nam je bio Mile Tomić iz Zvezde. U jednom prilikom je rekao da nisi rukometašica, ja bih te odveo u atletiku, bila bi izvanredan bacač koplja, recimo. Tako da bavila sam se gimnastikom, bavila sam se svim sportovima i verovatno to nekako poboljšalo moju koordinaciju i plus talenat i mnogo rada, tako da sam mogla i u rukometu na svim pozicijama da igram. Od levog krila do desnog, čak i golman sam bila 6 mjeseci u prvoj ekipi Radničkog.
La noche tranquila se renace la sombra y entonces los cafetales comienzan a sentir. Se oye una canción de la vieja molienda y en el letargo de la noche parece venir una queja de amor, una tristeza. La noche moliendo café. Cuando la noche tranquila se renace la sombra y entonces los cafetales comienzan a sentir. Se oye una canción de la vieja molienda y en el letargo de noche moliendo café.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Milenka Sladić.
'69. je bio trofej Jugoslavije u muškom rukometu. Tad je Vinko Kandija došao u Zavidoviće na trofej i Vlado Štencel, poznati trener, mu je rekao ima ovdje jedna mala koja je vrlo talentovana, tako da je Vinko me gledao, imali smo neku trening utakmicu i već posle toga, nije prošlo ni godinu dana, 70. Radnički iz Beograda dolazi po mene i dovodi me u svoje redove. Jako teško je bilo, stvarno ovdje nikoga od rodbine nisam imala, niti sam bilo koga poznavala. Ali sva sreća, eto, u klubu sam stekla prijatelje, prijateljice koje su mi mnogo pomogle. Da nije bilo njihove pomoći, već sam razmišljala vrlo brzo da se vratim kući. Ali nekako je to uz njihovu pomoć ostala sam.
Da li ste možda tada u to vreme odlučili da vam rukomet bude profesija makar narednih 10-15 godina?
Pa nije tako bilo, jer tada nije bio profesionalni sport. Više bio amaterski. Smo mi bili plaćeni, ali to je bilo vidu neke stipendije ili tako nešto, nagrade za osvajanje titula. Ali s obzirom da sam ja vidjela da to nije sigurno, nije sigurna egzistencija, morala sam da se zaposlim. Bila sam upisala fakultet, međutim zbog silnih obaveza, jer tad smo se mi takmičili na tri fronta, i Kup Jugoslavije, i prvenstvo, i Kup Evrope, tako da pored silnih obaveza nisam stigla da završim fakultet i onda sam se vrlo rano zaposlila. Već u 21. godini sam počela da radim. I onda sam radila i uporedo se bavila sportom.
Došli ste u Radnički 1970. Koje su tada bile vodeće rukometašice u timu?
Tad su bile Mira Radaković, Ivanka Šuprinović, Jadranka Antić je tad bila, Živka Stevanović, Neda Gluščević, Marica Drenovac. U to vreme kad sam ja došla, recimo Mira Radaković je bila jedna od starijih, ali bila je svega 5 godina starija od mene. Znači ona je imala 23 godine, kad sam imala 18 godina. Sve ostale su bile to otprilike mojih godina, 18, 19, 20 maksimum. Tako da smo ista generacija i jako brzo smo se uklopile i jako brzo su me prihvatile, tako da nisu imale nikakvih problema. Konkurencija je bila vrlo jaka, ali zdrava konkurencija. Svaka se borila za svoje mesto u klubu, bez ikakvih podmetanja, spletki ili tako nešto. Bilo smo vrlo bliske i dobre prijateljice.
Ko je bio trener?
70. godine, kad sam ja došla, bio je Tomislav Raguš, a 71. je došao Vinko Kandija. I on je bio tu 10 godina, ja mislim, prilike.
U Radničkom ste osvojili mnogo titula. Koju prvu ste značajniju osvojili?
Pa prva je bila 72. prvenstvo. Radnički je prvu titulu osvojio 70. To je bio Kup Jugoslavije, a već 71. ili 2. mislim da je prvenstvo, prva titula.
Koje su...
Posle toga za redom, ja ne znam, mislim da smo 10 titula za redom osvajali.
Koje su tada bile vodeće ekipe u Jugoslaviji, osim Radničkog?
Pa bio je Voždovac, bio je Ork Beograd, Trešnjevka, Lokomotiva iz Zagreba, bio je tu Osijek, Dalma iz Splita. Mislim, sve su to bile jake ekipe i kandidati za prvaka Jugoslavije. Imam sve ukupno 18 titula, 11 prvenstava, 5 kupa Jugoslavije i 2 kupa Evrope.
Da li vam je neka titula ostala u posebnom sećanju?
Pa recimo jeste finale Kupa šampiona, mislim da je to bilo 80. Igrali smo protiv Intera iz Bratislave. Tada su se igrale 2 utakmice. U prvoj utakmici pobedili smo 4 razlike. Mislim da je bilo 24-20 otprilike. Ja sam u toj utakmici dala 14 golova. U revanšu smo također pobedili i tamo sam isto dala 13 golova, tako da u te dve utakmice sam dala 27 golova i naravno osvojili smo Kup šampiona.
Down.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Za vas se i govorilo da ste rođeni strelac, da ste zaista rođeni ili ste mogli nešto i da naučite?
Ja sam imala neverovatan osjećaj za gol. Nije mi bio potreban neki jak šut, ali je bio dosta precizan, tako da mi nije bilo teško uopšte davati golove. I jako sam mnogo pratila golmane, kako se ponašaju na golu, i onda sam u skladu sa tim odredila kako ću da šutiram i kako da dajem golove. Pa recimo kad sam bila golman, igrali smo sa Voždovcem. Derbi, ako pobedimo mi, prvaci smo, ako Voždovac, oni su. I na kraju same utakmice, negdje 2 minuta pred kraja utakmice, bilo je nerešeno. I sudije su svirale penal za Voždovac. I ja sam u tom trenutku otrčala kod trenera i rekla, molim te, daj mi da branim. Trener je stao, gledao me i odmah, pošto sam morala da obučem trenerku, da ne budem u dresu, i ja sam stala na gol, šutirala je Batinica, koja je izvanredan strelac, ali ja sam nju posmatrala ranije i znam kako šutira. I ja sam se namestila na gol i ona je šutnula, ja sam odbranila. I onda je to nastao haos u hali, jer tačno navukla sam je da mi šutira u levu stranu, iako sam ja znala da ona u desnu stranu šutira. A sam brzo promijenila nogu i uspela sam da je odbranim. U prvenstvu, recimo, Kaja Ilić, poznati pivotmen, ona je u prosjeku davala po 10-12 golova po utakmici. Desilo se da smo igrali u Beogradu, ja sam branila, ona je tada dala da li 1 ili 2 gola iz penala. Ja sam joj svaki šut odbranila, jer sam tačno, gledajući ranije kako šutira, znala gde šutira i uvijek sam na vreme kretala u tu stranu i sve sam joj odbranila. Još jedna situacija u polufinalu Kupa Evrope. Igrali smo sa Mađaricama u Budimpešti i ovdje smo i dobili 4 razlike, međutim tamo se lomio rezultat, stalno je bilo 4-5 razlike za njih. I pred kraj utakmice, isto tako, 1-2 minuta pred kraj utakmice, bilo je 4 razlike za njih i penal za njih. I naravno Vinko zameni našu golmanku Vesnu Radović i stavi mene na gol, iako sam celu utakmicu pre toga igrala. Šutirala je Amalija Štarbinski, jedna od poznatih najvećih rukometašica Mađarske, i ja njoj odbranim penal. Ponovo krenemo u napad, nismo dali gol, oni u napad i ponovo penal za njih. To je bio neki možda pola minuta prije kraja. I onda je šutirala druga njihova igračica, najbolja Čikova, i njoj sam odbranila penal. Utakmica je završena, mi smo prošli dalje. Sećam se da su bili vaterpolisti Mladosti iz Zagreba, tamo dali na nekoj utakmici turniru, bili su na našoj utakmici, svi su utrčali u teren i mene su podigli i bacali u vis od radosti, od sreće. Tako eto, to su otprilike neki detalji sa tih mojih golmanskih utakmica.
Sa Radničkim ste osvojili 2 kupa šampiona 1976. i 80. pa prilika je i da pomenemo koje su još to rukometašice bile u timu.
76. su bile uglavnom ta generacija koja je već otprilike 10 godina zajedno. Jadranka Antić, Živko Stevanović, Mira Radaković, Marica Drenovac, Ivanka Šuprinović, Zdenka Leutar, pokojna. A 80. Pod prilike su bile skoro sve. Mislim da još tu od mlađih bila Đurica.
Tih 70-ih i početkom 80-ih Radnički je zaista dominirao. U čemu je bila tajna uspeha tog tima?
Pa tajna uspeha je bila samo u radu. Tada se radilo izvanredno. Imali smo dobrog trenera Vinka Kandiju koji je mnogo radio sa nama. Bilo je dosta talentovanih igrača, ali bez rada to sve ne bi uspeli. Drugo, imali smo jako uspešnu upravu kluba koja nam je omogućila sve uslove za rad. Trenirali smo 2 i 3 puta dnevno na pripremama i po ceo dan, tako da samo rad je bio uspeh svega toga.
Koliko se sećam, vi ste znali da pokrenete ekipu i u trenucima kada na terenu se baš ne odvija sve kako bi vam odgovaralo. Da li vam je možda trener nametnuo tu ulogu ili se to dešavalo spontano, možda je to u vama?
Pa nije mi trener nametao nikakvu ulogu, valjda se to tako sve spontano dešavalo. Niti sam ja pokušavala da se nametnem, da ja budem dominantna. Ja sam radila svoj posao, ono što sam znala i umela, pomagala drugima koliko sam mogla u svim situacijama i to je to uglavnom. Bili smo mi nagrađeni i nekim sitnim poklonima, plaketama, ovo ono, ali bili smo i materijalno, finansijski smo bili nagrađeni. Ja sad ne mogu da uporedim kolike su to bile nagrade u to vreme, možda ako su bile neke 2-3 plate ili ajde neki maksimum 5 plata nekih prosečnih ili tako nešto. I to smo dobijali po kategorijama, zavisi ko je više učestvovao u igri i utakmicama od onih koje manje, pa su bile razlike u nagradama. Recimo, ja sam uvek bila za to da dobijamo svi isto ko je osvojio. Bila je situacija da je jednom da je Alenka Cuderman, ona je igrala kod nas iz Slovenije, se povredila na utakmici i ne znam, zadnjih par utakmica nije mogla da igra u prvenstvu i ona je odmah bila svrstana u drugu kategoriju, iako je bila u prvoj postavi non stop do tada. Ne, ja sam insistirala da i ona dobije istu nagradu kao što smo i mi ostale koje smo igrali u prvoj postavi, bez obzira na povredu, jer to je bila viša sila, nije ona bila kriva za to, tako da je i ona nagrađena. I kažem, uvijek sam se borila da i drugi dobiju, nikad nisam tražila ja više od ostalih. Uvijek sam htjela da budem ista kao sve ostale.
Première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Dans ceux qui ont peur, dans ceux qui ont froid.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Milenka Sladić.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Kada ste debitovali u državnom timu?
Već za B reprezentaciju sam 72. a zvanično 73. na trofeju Jugoslavije protiv Mađarske. To je bilo, ne znam koji letnji doba neko. A već sam u decembru igrala za reprezentaciju na svetskom prvenstvu.
Da, to svetsko prvenstvo je bilo krajem te 73. u Beogradu. S kakvim ambicijama je naš državni tim počeo to takmičenje?
Ambicije su bile da se plasiramo što bolje, naravno i ako postoji mogućnost i da osvojimo neku medalju. Međutim, sve je išlo glatko, tako da smo došli do finala i osvojili to svetsko prvenstvo.
Da se prisetimo i tog finala, bilo je sa Rumunijom.
Jeste. Mislim da je 12-7 rezultat.
16-11,
pardon. Da, bilo je to finale ovdje u Beogradu u hali Pionir, hala je bila prepuna. Uspjeli smo da povedemo i znam situaciju, prva postava je igrala i držale su jako dobar rezultat. Trener je pokušao da menja postavu, ja sam tad recimo sedela na klupi i još neke igračice i on je hteo da izmeni neke igračice da odmori. Mi smo sve odbile to da one završe tu utakmicu, pošto su jako dobro igrale, da ne bi sad nešto poremetili ritam igre, i odbile smo sve da ulazimo u igru, da one završe taj posao.
Zlatna medalja je svakako veliki uspjeh na svetskom prvenstvu. Da podsjetimo koje su to još igračice osim vas bile.
Isto Jadranka Antić, Ivanka Šuprinović, Dunja Kostić, Nađa Abramović, Dragica Palaversa, Mara Torti, Milka Vejnović, Kaja Ileš, Vrbanc, Biserka Višnić i Zdenka Leutar. Mislim da sam ih sve nabrala. Trener je bio Vilim Tičić iz Zagreba, a pomoćnik njegov je bio Jeza Stanković.
Da, i selektor Pantazis.
I selektor Pantazis, tako. Ja sam učestvovala na 4 svetska prvenstva. Na 2 svetska prvenstva smo bile pete, to jedno smo zlato osvojili i bronzu u Mađarskoj.
Da, ta bronza, to je bilo 1982. Ajmo neki detalji o tome.
Što kažu, za dlaku nam je izbjegla zlatna medalja. Desilo se u utakmici, da li je to bilo protiv DDR-a, Nemačke, ili ne mogu sad tačno da se setim koje. Bilo je nerešeno, čini mi se, i jedna igračica, tada Mugoša iz budućnosti, je u zadnjoj sekundi sa nekih 15 metara postigla gol. I s tom pobjedom mi bi ušli u finale. Međutim, sudije su nam poništile taj gol, ni sami ne znamo zbog čega, verovatno zbog Mađarica koje su bile domaćini, jer su u tom slučaju one onda ušle u finale i mi smo se borili za treće mjesto.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh candle glow,
before you dim. Tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Let the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U drugom delu svoje rukometne karijere bili ste udati, supruga, majka, igrali ste za radnički, za državni tim, bili zaposleni. Kako ste sve to uspevali da postignete?
Zahvaljujući volji, želji, sve sam mogla da postignem, i posao i porodicu. Veliku podršku sam imala u suprugu Goranu, a takođe i mnogo mi je pomagala svekrva moja, koja je u mom odsustvu vodila brigu o detetu i mužu, pošto smo živjeli u zajednici. Dugo vremena sam ovog starijeg sina Nikolu vodila sa sobom na sve treninge, na putovanja, utakmice. Kasnije došao i mlađi sin, i posle porođaja sa drugim sinom onda sam već rešila da napustim, jer već bilo previše obaveza, i posao i kuća i deca i porodica, sve. I onda sam odlučila da prestanem, tako da sam negdje 86. sedme prilike definitivno prestala da se bavim. Pa evo, recimo, svaki dan je izgledao maldene isto, jer smo svakodnevno trenirali. Pa bilo je, recimo, ustajanje u 6 sati ujutru. Od 7 sam otprilike, pola 7, 7 sam radila. Radilo se do 2-3 sata popodne. Pošto sam bila blizu hale na Vračaru radila, dešavalo se da sam izlazila s posla oko 10 sati ili 8-9 sati da treniram jedan trening. Vraćala se na posao, posle podne dolazak kući, ručak, malo provodim sa detetom vreme, i već od 7 sati uveče trening do 9, vraćanje kući, spavanje, i tako je bilo maltene svakodnevno.
Da li je bilo možda malodušnosti da se sve to ostavi?
Bilo je više puta. Pa recimo, jedna ta kriza se desila baš pred olimpijadu u Moskvi. Već mi je bilo previše i treninga i obaveza, i toliko sam bila umorna da sam odbila da igram za reprezentaciju. U to vreme se desio smrtni slučaj u porodici, svekar mi je bio umro, svekrva bolesna, dete malo, ja posao, treba da odsustvujem jedno dva meseca s posla. Sve mi se to skupilo i jednostavno više nisam imala snage da idem na tako duge pripreme. Iako me trener Samardžija do zadnjeg momenta i do zadnjeg dana molio da idem, i čak i zadnji dan je došao pred sami put i rekao: samo kreni na put, bez obzira što nisam bila na pripremama. Ja sam odbila, jer rekla sam, nije fair prema igračici koja je trenirala dva meseca da sad jedna od njih ostane kući da bih ja išla na olimpijadu, tako da sam odbila. I malo mi je žao što je to je jedina olimpijada na kojoj sam mogla da budem, ali eto, nisam. Bilo je jako teško. Jako je teško bilo odlučiti se, ali stvarno više nisam mogla. Toliko sam bila premorena da sam jedva čekala, jer ja godišnje nisam imala ni 10 dana slobodnih da provedem sa svojom porodicom. tako da je baš taj premor najviše uticao. Želela sam baš da se dobro odmorim i u tom trenutku kad sam prestala nije mi teško palo, međutim kad sam se malo odmorila, onda mi je već bilo malo teže, ali nekako onda sam se posvetila porodici, decu, počeli su oni da se interesuju za sport i onda sam njih usmeravala u sport, tako da je to tako išlo spontano. I
kada podvučete crtu iza svoje igračke karijere, koliko otprilike utakmica, trofeja, medalja?
Mnogo i utakmica i trofeja i medalja. Naš predsjednik u Radničkom je vodio evidenciju neku. On je trebao da izda monografiju, međutim, smrt ga je sprečila. Ta monografija u Radničkom nije još uvijek izašla. I po njegovoj evidenciji ja sam najbolji strelac Radničkog i sa najviše titula osvojenih. Znam da otprilike da sam preko 2.500 golova dala samo za Radnički. Za reprezentaciju sam dala 599 golova sa 116 nastupa, otprilike u prosjeku 5.3 gola po utakmici. Titula imam 18, za reprezentaciju isto mnogo osvojenih titula, i svjetsko prvenstvo i mediteranske igre i balkanske igre i razni mnogi turniri. Stvarno ima toga mnogo. Recimo, možda mi je najdraža ta 76. godina kad smo osvojili sve tri titule. I nije to samo bila jedina godina, mislim da smo i 82. isto sve tri titule osvajali. Uglavnom smo osvajali mnogo tih titula. Pa recimo, drago mi je, jedne godine smo imali trofej Jugoslavije u Bitolju. Tad sam bilo proglašeno za najboljeg strelca i najboljeg igrača. I recimo, bilo je onako fenomenalno, prepuna hala, 5.000 gledalaca koji skandiraju Milenka Sladić, Milenka Sladić. I mislim, to je jedan stvarno divan osjećaj tako nešto doživjeti. Inače, mi smo na svim utakmicama i Radničku i reprezentacije hale su uvijek bile pune gledalaca. Za razliku od danas, gdje samo dođu članovi kluba i niko više, maltene.
Amore che fa
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Milenka Sladić.
To sam primetila dan pred utakmicu. Ako sam vrlo raspoložena i ovako pozitivna, desi se da jako loše odigram utakmicu. Ali ako sam neraspoložena i odem tako ljuta, besna na utakmicu, to odigram fenomenalno. Ili recimo za vreme utakmice, jedini ritual mi je bio, ako je dosuđen sedmerac, a ja sam šutirala i sedmerce, nisam voljela da mi igraš da loptu u ruke. Morao je da ostavi na patos da bih i ja sama uzela, i kad god se desilo da mi igraš dao u ruke loptu, uvek sam promašila sedmerac. Pa mnogo sam dobila zahvaljujući sportu, popularnost i s materijalne strane nije to bilo mnogo, to je bilo jako skromno. Ali eto, zahvaljujući tom sportu, danas u ovo vreme neki ljudi su videli koliko smo mi, ti bivši sportisti, doprineli za popularnost ove zemlje. Tako da eto, uspeli smo da dobijemo te nacionalna priznanja koja nam mnogo znače, s obzirom da mi u to vreme nismo imali neku materijalnu pomoć, a toliko smo dali toj državi i tom sportu. Tako da svi koji su dobili su baš zahvalni što su se setili nas bivših sportista.
U vašoj, kao i u svačijoj sportskoj karijeri, bilo je mnogo odricanja, napora, verujem i povreda i teških trenutaka. Da se može, da li biste ponovo izabrali rukomet i sport?
Pa verovatno da bih. Ali s obzirom, kažem, da sam bila jako veliki talent za sve sportove, možda bi se desilo i nešto drugo, ali verovatno bi bio to rukomet opet. Ja sam danas penzioner, ne radim ništa. Pre mjesec dana sam dobila unuka, ostavila smo babe i deda i eto, sad posvećujemo vreme njemu. Sin mlađi i stari obadvoje se bave sportom, pomažem im koliko mogu, makar savjetima, i provodimo vreme mnogo na Savi, imamo splav, celo leto provodimo na Savi. Zimi i u hladnije vreme imamo i vikendicu na Kosmaju, tako da sam uglavnom u prirodi, u šetnji, pecam i tako, svašta pomalo da ispunim dan.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda, bila je rukometašica Milenka Sladić.
Call you on the phone song, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand, I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old nights spent along with you. Darling, the tear is in my eye now, knowing I can try now to make it back to you.
I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Oh, now, darling, I'm feeling pretty lost. Hey. I call you on the phone some, oh, yeah. But I don't have a dime.
Not one dime.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Za manje od mjesec dana u Londonu će početi olimpijske igre. U iščekivanju visokih domete i medalja naših sportista, podsjetit ćemo na neke od najvećih uspjeha naših takmičara na najvećoj sportskoj smotri. Sećanje Branislava Pokrajca na osvajanje zlatne medalje rukometaša na igrama u Minhenu 1972.
U principu svaka utakmica je žestoka, jer tada je bilo, ako se izgubi jedna utakmica, sve smo izgubili. Tako da se sjećam, na primjer, da smo prvu mnogo tešku utakmicu igrali već protiv Mađara. Sjećam se da smo dobili dva razlike, ali su nama Mađari uvijek bili teški, jer već u tom momentu naš zaštitni znak na bilo kojoj važnoj utakmici je bila odbrana 3-2-1, ali su Mađari bili jedna od ekipa koja je znala tu 3-2-1 odbranu žestoko da napada i žestoko da nas maltretira. Tako da su oni bili, što se toga tiče, izuzetno nezgodni i posle stvarno žestoke borbe mi smo uspeli da ih dobijemo dva razlike. E, to je već nagoveštavalo da možemo nešto da uradimo. To je bila prva zaista teška utakmica. Druga mnogo teška utakmica je bila kada je došlo do prekida olimpijskih igara zbog napada na izraelske sportiste, zbog pogibije nekoliko izraelskih rvača i kada je bilo dovedeno u pitanje nastavak olimpijskih igara, a mi smo već vidjeli da nam je opasnosti četvorogodišnji rat koji smo već tada imali. Kada je doneta odluka da su olimpijske igre sa zakašnjenjem od jednog dana nastave, onda je nama sledila utakmica protiv domaćina olimpijskih igara Zapadne Nemačke, a rukomet je u tom momentu bio prvi put na olimpijskim igrama. Prema tome, to je nama bila druga žestoka utakmica, mada rezultat te utakmice, 9 razlike za nas, posle toga to nije nagoveštavao. Ali zaista do pre utakmice to je bilo da li će olimpijski igre da se nastave, pa se nastavljaju, pa igraš sa domaćinom. U principu je nama i Zapadna Nemačka uvijek bila nezgodna, ali onda se pokazalo da smo sazreli kao ekipa i dobili smo ih 9 razlike. Posle toga je bila Rumunija u polufinalu, to smo dobili 1 razlike, ali nekako svi smo osjećali da to tako i će i da bude, jer Rumuni su sa nama mnogo teško igrali i u onom momentu od svih svjetskih reprezentacija oni su jedino sa nama imali negativan bilans, tako da su oni ulazili nekako sa teškim opterećenjem protiv nas u igru, a opet pa mi smo imali neku, ne mogu da kažem opuštenost, nego nekako, eto, znali smo da ta tradicija postoji i ukoliko damo sve od sebe, možda ćemo je zadržati. Tako da smo, eto, njih dobili u polufinale 1 razlike, a onda u finalu smo imali reprezentaciju Čehoslovačke, koji mislim da su već bili previše zadovoljni što su ušli u finale, tako da je u stvari finale bila jedna lepa egzibicija.
Četiri godine kasnije na olimpijskim igrama u Montrealu rvač Momir Petković je također osvojio zlatnu medalju.
Tih nekoliko dana i to sve što sam ja prošao,
I svaki put kad sam izašao i stao na tu strunjaču da nastupim, sve što sam imao u tom trenutku u sebi, sve izašlo iz mene. Znate, ponekad možete da pobedite, sižete strunjače i imate nekoliko onih znakova pitanja, zašto ovo, zašto ono. I znate duboko u svojoj duši, u svojoj glavi da niste baš dali sve, sav svoj potencijal. Znači, ne osjećate se dobro. I ponekad izgubite borbu, osjećate se odlično, jer znate da se u tom trenutku sve što je bilo u vama, sve izašlo napolje. I sad, da li je tu sad pitanje, možda niste bili spremni u tom trenutku toliko, ili niste bili fizički spremni, ili neke tehničke varijante, ili mentalne varijante. Ali znate gde je, šta je, ali tu u Montrealu mi stvarno, u svih tih šest borbi, jedna borba mi je jako bila teška, mentalno teška, protiv tog istog Rumuna, 3-2 sam pobedio na kraju. A isto protiv Rusa, Čevaksarova, gde je borba završila 6-6, da sam ja napravio poen u zadnjih 15 sekundi borbe. Ta zadnja borba protiv Koleva, u to vrijeme se rolo 3x3 minute i posle prvih 6 minuta borba je bila 5-5. Znači, odlučiti je bila ti zadnja 3 minuta ko će mentalno da ostane čvršći, jači i da samo da nastavi na istom putu da bi pobedio. I ja sam definitivno, kao i u svim borbama, bio tamo i onda sam još napravio 5 borba, tako sam ga ubedljivo pobedio na kraju. I rezultatski, kad ti gledaš od 10 pojava, nije bilo problema. Međutim, to su toliko male nijanse, to je toliko blizu, to je toliko samo jedan delić nečega ne ide, ili jedan delić si nešto, neko pitanje ti se rodilo u glavi, to i ode sve se okrene u totalno drugom pravcu.
Jedan od najpoznatijih tandema jugoslovenskog sporta bio je kajakaški dvojac Ljube Knišović. Vrhunac karijere imali su na olimpijskim igrama u Los Angelesu kada su osvojili zlatnu medalju od bokleku na 500 metara, a na duplo dužoj stazi srebrnu. Sećanje Mirka Knišovića.
Tamo je bilo isto specifično takmičenje, s obzirom da to jezero Casitas, koje je 200 km od Los Angelesa, negde u Venturi, je bilo specifično po tome da od 10 sati su tu već takvi talasi da više nije moguće veslati. Nama su trke počinjale u 7 sati ujutro. Mi smo bili tamo 3 nedelje pre starta naših takmičenja i nekako smo se malo prilagodili. Znači, mi smo imali trku negde u 7:30, 7:15 ujutro. To znači, ja u životu nisam... Možda sam nekad išao na treninge, ali nisam tada vozio trke. Bili smo veoma dobri. Ja mogu da pomenem, mene to nije ni stid ni sramota, ali ta olimpijada nije bila kompletna. To većina starijih slušalaca i ljubitelja sporta znaju. Nije učestvovao istočni blok. Na tim olimpijskim igrama je iz istočnog bloka učestvovala samo Rumunija. Mi smo na 500 pobedili, smo bili ubedljivo dobri, ubedljivo najbolji od svih tih zemalja. Najveća konkurencija onda bila nama u istočnom bloku. Najveća. I pa se sad oni ne dođu, za nas je to trebalo da bude vožnja. Međutim, Rumuni su došli. I pa se došli su ti Rumuni koji su nas pobedili u Moskvi na 1000 metara.
Pacajkin
Simeonov, da. Izuzetno dobra. On je danas legenda koja hoda, živa legenda rumunskog i svetskog kajaka. On je sada jedan od vrhunskih trenera u Rumuniji. Baš vodi kanu ekipu. Mi smo pobedili tada na 500 metara, s obzirom da oni i nisu bili naša prava konkurencija na 500-tki. Pobedili smo 500-tku ubedljivo i onda smo onaj malo taj, ne mogu da kažem srpski sindrom, ali naš sindrom, ja sam Srbin, Matija je bio Hrvat, malo smo se valjda opustili i sutra na duplo dužoj disciplini su nas Rumuni pobedili.
Bio je ovo 109. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Od naredne nedelje repriziraćemo neke od najzanimljivijih emisija, a od jeseni će uslediti novi razgovori sa velikanima našeg sporta. Muziku za današnju emisiju birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.